Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, u teme artistici. Vitejia o prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Insellem nissemmija, jena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-program Fantasia Concertante. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Juan Gutiérrez de Padilla, kompożitur ta' seklu 17 li oriġina minn Spanja imma li kien attiv fil-Messiku. Huwa nħatar maestro di kappella fil-katedral ta' Puebla u xi manuskritti bil-mużika tiegħu għadhom jeżistu sal-lum. Wieħed mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur huwa Matines de Natividad tal-1652 li hija ġabra ta' siltiet brabta mal-miliet. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu il-Villancico Los Tres Reyes, esegwit mill-ansambl Angelicum de Puebla. Smajna Los Tres Reyes ta' Juan Gutiérrez de Padilla, interpretata mill-ansambl Angelicum de Puebla. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 mir-Rumanija Paul Constantinescu. L-istil mużikali tiegħu jieħu ħafna mir-ritmi u l-armoniji tal-mużika folkloristika ta' dan il-post. Constantinescu riet li jintegra flimkien il-kompożizzjonijiet kontemporanji tiegħu mal-espressjoni tal-mużika Bizantina. Ix-xogħol ta' Constantinescu li għandim ħejji huwa The Nativity, Byzantine Christmas Oratorio tal-1947. Dan ix-xogħol huwa maqsum fi tliet sezzjonijiet, The Annunciation, The Nativity u The Magi. Aħna ser nisimaw Hymn to the Annunciation u Maestoso li ser jiġu interpretati mill Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra imexxiha Missur Mast Mirsea Basarab. Smajna Hymn to the Annunciation u il-maestoso Mixxol The Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Constantinescu. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika mix-xena popolari marbuta mat-tema tal-miliet permezz ta' kompożitur Mike Oldfield u l-kanzunetta tiegħu tal-1975 Indulci Jubilo. Din hija kanzunetta li nassoċjawha mal-miliet għaliex hija arranġament ta' Carol tradizzjonali Ġermaniża li l-verżjoni Ingliża tagħha hija Good Christian Men Rejoice. Minħabba s-suċċess li kisbet din id-diska, Mike Oldfield kompla joħroġ kanzunetti għal żmien il-miliet għall-bqija ta' snin 70. Nisimgħu għalhekk Indulci Jubilo ta' Mike Oldfield u wara nisimgħu wkoll God Rest Ye Merry Gentlemen minn Chick Corea and the Electric Band. kienet l-interpretazzjoni tas-silta God Rest Ye Merry Gentlemen ta' Chick Corea and the Electric Band. Qabel smajna wkoll Indulci Jubilo ta' Mike Oldfield. Hawnhekk ser nadwa xogħol minn Malta b'rabta mal-miliet permezz tas-Sinfonija Pastorali. Din mhijiex sinfonija fis-sens li nifhmu bih is-soltu, fil-fatt hija parti minn xogħol itwal intitolat Uddisa Pastorali attribwita lill-kompożitur Malti Emanuele Gallia. U li ġeneralment kienet tiġi segwita għal żmien il-miliet. Gallia għex bejn l-1790 u l-1850, wara li ġi lura mill-istudji tiegħu fl-Italja inħatar bħala maestro di kappella tal-Kolleġġjata ta' San Pawl fil-Belt Valletta, imma madankollu jidher li aktar tard il-kompożitur reġa' mar jgħix barra minn xtutna fejn kellu diversi ħatriet mużikali. Nisimgħu għalhekk is-Sinfonija Pastorali xogħol għall-organi attribwit lill-kompożitur Emanuele Gallia. Thank you. Smajna is-sinfonija pastorali xogħol għall-organi attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Konċertante jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu ma wkoll fl-istudio il-mistidna speċjali għal din il-ġimgħa li huma s-Sur Lino Borċ illi studja l-arti kemm f'Malta u f'Perugia, il-Ġermanja u anke l-Marokk. Huwa kien jgħallem l-arti fl-Università ta' Malta u llum jgħallem l-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti. Magħna wkoll fl-istudio Sur Jasmond Vassallo li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Carrara u llum huwa artist full-time u jgħallem l-arti wkoll. Jasmond u Lino nirringrazzjakom li qegħdin magħna għal darb'oħra għal din il-ġimgħa huwa xieraq li nitkellmu dwar diversi xogħlijiet tal-arti li għandhom x'jaqsmu mal-ġimgħa li qegħdin fiha l-ġimgħa tal-Miliet. Jekk ikollna nsemmu xi artisti kemm Maltin jew barranin li urew din it-tema fix-xogħlijiet tagħhom, lil min taslu.
Hemm ftit mhux ħażin x'issemmi, għalkemm mhix propju n-attività bħalma wieħed jara x'xogħlijiet ta' Rembrandt, jiena żewġ artisti li jiġu f'moħħi u anke wieħed Malti tlieta mela. Immedjatament meta semmi anke dir-rabta ta' n-attività huma artista Ġermaniża li kienet taħdem ħafna fil-xogħlijiet ta' printmaking Kate Kollwitz, artista Marie Cassatt li kienet waħda wkoll minn l-impressjonisti li kienet taħdem fi żmien Monet, Bonnard li kienet taħdem wkoll ħafna fuq it-tema tal-maternità. U Victor Diacono, l-iskultur, li jinkin tani niftakar kien tani Mother and Child Zera, ma tkun smart insibu l-studio. Din kienet zera ta' ġifiri 20 cm kollox kienet skultura, relief, ma li kienet tema li kienet għal-qalbu ħafna niftakar. Kien jizvolġija u anka t-tifen tijaw, Andrew, baqa kien u hija tema li jizvolġi fil-iskultura, ġifiri dawn kien umma minna ħatijajt li t-artisti li nassoċjom ma t-tema mux propju ta' n-attività fil-sens ta' Rembrandt imma ta' din il-ġibda ta' l-om u t-tifel.
Fil-fatt Viktor Diacono għandu koll xogħlijiet oħra li huma relatati mal-ħajja ta' Kristu, pereżempju it-tħabbira tal-Anġlu, u jidher li Viktor Diacono kien ukoll persuna naħseb pjuttost spiritwali għaliex jingħad li f'kull biċċa xogħol li jagħmel kien idaħħal donna.
Diacono fil-fatt anke l-School of Arts, meta kien l-School of Arts kien jikteb ġej Giuseppe Maria fuq il-ċedullu li nagħmel l-initials tagħhom fuq id-drawings tiegħu.
Tajjeb, issa jekk konna nsemmu xi artisti oħra?
Inħaseb l-innattività flimkien mal-annanzazzjoni kienet waħda mit-temi l-iktar li qabduha l-artisti kollha għan semma artisti kbar, Tiepolo pereżempju, għandu Rembrandt. M'hawnx artist naħseb li ma ħadimix it-tema.
Tajjeb, nafu wkoll li Rembrandt għandu diversi inċiżjonijiet, uħud minnhom juru dawn it-temi mhux hekk tal-Miliet u l-ħarba lejn l-Eġittu.
Iva, fil-fatt interessanti li Rembrandt kien Olandis jgħat fil-pajis protestant u wieħed mill-iktar li għamel inċiżjonijiet u pitturi ħafna drabi il-protestantizmu ma tantx kien jagħmel arti sagra imma kien intefa jagħmel il-landscapes u l-istillaġ u Rembrandt huwa wieħed mill-ikbar artisti tal-arti sagra. U tantu ma intensi għamel l-arti sagra f'kontemporanja miegħu kien ifittex il-modelli tiegħu fil-lut li kien hemm madwaru l-Olanda u kien jippreżentahom fil-kwadri tiegħu.
Nsemmu wkoll jeli hemm ħafna artisti wkoll Maltin anka moderni bħal Envin Cremona li ħadmu fuq tema ta' anka Gabriel fiċ-ċeramika għalkemm astratta ħafna. Imma ħadem pjuttost repetitivament fuq il-nattività.
Speċjalment it-tħabbira tal-Anġlu.
Tħabbira, ekku.
Xogħlijiet interessanti oħra b'rabta mal-Miliet, din id-darba huma ta' Giuseppe Calì, li nistgħu naraw qatt ta' kwadri tiegħu f'diversi knejjes. Hemm xi knisja partikolari li għandu fija xogħlijiet b'rabta mal-nattività?
Jiena tiġini frasi ġiex postijiet għandek ħallu għandu kwadru ta' Sweet Missaj Daughters li huwa interessanti ħafna għandek l-attività fejn anka huwa rrekordjat li dik is-sena l-penġa dal-kwadru għaddit meteorita minn Malta rawa u daħal anka fil-kwadru. Mbagħad hemm n-attività sabiħa oħra, il-Knisja Parrokjali ta' ħattarxin għandek il-ħarba tal-Eġittu in-attività. U interessanti kien hemm Rafael Bonici Kalli li kien il-naputi ta' Kalli, dem kien rakonta speċi ta' storja zaħira, probabli mhux vera ma' rakkont, li tant penġa dana ġarram kisra tajba li kien wieħed minn daw in-nies li kienu jġemmgħu il-fuħħar kisruh ħabbadefun li tara biex jieħu din il-ġarra li minn għalih hemm ġarram kisra tiegħek.
Tajjeb, nirgrazzjakom ta' dawk il-kummenti wara dak l-episodju interessanti ngħaddu għal aktar mużika b'rabta mal-Miniet, ser nisimgħu il-karol tradizzjonali Hark the Herald Angels Sing li ser tiġi segwita mill-Choir of the King's College Cambridge. Smajna Hark the Herald Angels Sing, interpretata mill-Choir of King's College Cambridge. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Ser inkomplu bil-mużika ta' Arcangelo Corelli, imwieled fir-raħal ta' Fusignano fl-1653 u li mar jistudja l-violinu l-kompożizzjoni f'Bologna. Wara mar joqgħod Ruma fejn kien impjegat man-nobilta u b'hekk seta' jgħix mit-talenti mużikali tiegħu. Ta' Arcangelo Corelli ħejjejt il-Christmas Concerto, xogħol kummissjonat mill-Kardinal Pietro Ottoboni li kien jinteressa ruħu ferm fil-mużika u fl-arti. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu żewġ movimenti tan-nofs, jiġifieri Adagio Allegro Adagio u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-mużika I'm Fine mmexxija minn Peter Jan Belder. Smajna siltiet mill-Christmas Concerto ta' Arcangelo Corelli. L-interpretazzjoni kienet dik tal-mużika I'm Fine mexxija minn Peter Jan Belder. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Alessandro Stradella, kompożitur Taljan ta' seklu 17, li barra milli kien jikkomponi kien violinist u kien imħarreġ ukoll fil-vuċi u għallim tal-vuċi. Forsi u għalhekk li l-aħjar mużika tiegħu hija dik vokali li tinkludi opri, kantati u oratorji. Ix-xogħol ta' Stradella li ser nisimgħu silta minnu huwa kantata għall-Miliet AA Troppo Ever, fejn aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din il-kantata intitolat Sinfonija. L-interpretazzjoni hija tal-grupp mużikali La Stagione Frankfurt imexxija mis-sur Mast Michael Schneider. smajna sinfonija mill-kantata għal-Miliet A.A. Troppo Ever ta' Alessandro Stradella. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika mix-xena popolari brabta mal-Miliet, hawnhekk ħejjejt verżjoni ta' The Little Drummer Boy min-naħa ta' Alex Lifeson, magħruf bħala l-kitarrist tal-grupp Kanadiż Rush, interpretazzjoni li tħodna lura għall-1997. Smajna The Little Drummer Boy interpretata mill-kitarrist Alex Lifeson. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżid ħajr lil Jazzmond Vassallo u Lino Borġ li kienu magħna aktar kmieni u lit-tekniku tal-programm Samuel Attard. Nixtieqlkom ilkoll il-Miliet it-tajjeb u s-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcast. Thank you.
Thank you.